პოდკასტი შინ უცხოეთში. მე ამ პოდკასტის ავტორი ოქროპირ რუხაძე ვარ. გიამბობთ ადამიანებზე, რომლებიც საქართველოდან უცხოეთში გადაიხვეწნენ, წავიდნენ, დასახლდნენ, დაფუძნდნენ და არც თუ იშვიათად ფიქრობენ იმაზე თუ როგორ დაბრუნდნენ ან არ დაბრუნდნენ შინ. ბავარიაში ცხოვრობს, იქ ისწავლა და დაიცვა სადოქტორო თემა მირიან გამრეკელაშვილმა. მან მიუხენში მოიკიდა ფეხი ოჯახთან, ცოლთან და გოგონასთან ერთად. თეოლოგიის დოქტორი, მკვლევარი, კათოლიკური ეკლესიის კარიტასად წოდებულ სოციალურ სამსახურში სოციალური მუშაკია, რომელსაც თავისი საწმხსო აბარია უცხოეთიდან ჩასული ადამიანები, რომლებსაც ზრუნვაა მისი ძირითადი საქმიანობა.
სოციალური სახელმწიფო არის პრაგმატულად გადათარგმლი ქრისტიანობა.
მირიან გამრეკელაშვილი ეკლესიის თეოლოგიის საკითხებში ექსპერტია და ემიგრანტთან ემიგრანტი საუბრობს, რა თქმა უნდა, იმაზე, თუ რა პირი უჩანს საქართველოში დაბრუნებას, საქართველოში სამშობლოში დაბრუნების შესახებ ფიქრები.
ბევრი ადამიანი აქ მეც ჩამოვიდი საქართველოში დაბრუნებას, რაღაცნაირად მაშინ ეს იყო ეგრეთ წოდებული სააკაშვილის ეპოქა, ესეთი და მაშინ ესეთი პროპაგანდა იყო, რომ დაბრუნდნენ ჩვენები და რაღაც ემიგრაცია უნდა დაბრუნდეს და ლოცულობდნენ, პარაკლისებს იხდიდნენ ეს ადამიანები, მაგრამ გადამწყვეტ მომენტში უარს ამბობდნენ უკან დაბრუნებაზე და გაუცნობიერებლად. ანუ ისინი არ მიდიოდნენ უკან, მაგრამ ვერ აცნობიერებდნენ, რომ უკან არ წასვლის ყველაზე გადამწყვეტი ფაქტორი არის სწორედ ამ სოციალური დაცულობის მექანიზმები, რომელსაც მეც ჩემი ამ სახურებამდე ვიღებდი როგორც თავისთავად მოვლენას, როგორც თავისთავად მოცემულობას. და საქართველოში ეს ყველაფერი გამორიცხულია სრულიად. მე ვაპირებდი საქართველოში დაბრუნებას, ჩემი ბიბლიოთეკის ნახევარი იქ არის და ერთ-ერთი ვიზიტის დროს გავაცნობიერე, რომ თვისობრივად ეს იყო სრულიად სხვა გარემო, სადაც ადამიანის საკუთარ ბედის წერაზია მინდობილი, ხო? შიქსალ იბერლასენე გეზელშაფტ, რაც აქვთ გერმანელებს, რომდესაც ბედი გიღიმის ხარ კარგად, ვიღაცა შენს მიმართადი კეთილ განწყობილი, ვთქვათ, მართველობით რგოლში იქნება ეს უნივერსიტეტი თუ ვთქვათ რაღაც სხვა სტრუქტურა, მაგრამ თუ კი პიროვნული დამოკიდებულებები შეიცვლება, არანაირი მექანიზმი შენ არ გიცავს, ხო? შომით კანონს რო თავი გავანდებოთ, რომელიც საერთოდ რაღაცნაირად მონების ბაზისთვის არის ვთქვათ შექმნილი, ჩემ სფეროში მაგალითად კანონმდებლობის თვალსაზრისით მაშინ მიიღეს ეგეთი დადგენილება, რომ თეოლოგიის დოქტორი შეუძლიათ მიანიჭონ პიროვნებას საკუთარი შეხედულებების და მიხედვით. და ეს კანონი არ გაუპროტესტებია არცეთ სასწავლებელს, არცეთ უნივერსიტეტს, არცეთ ექსპერტს, არავის ჩულებთ კატრეს. ანუ ამ ტოლვილების დიდ ნაწილს, რომლებიც მოდის საქართველოსავით, არ მოგას ველური კაპიტალიზმის სისტემიდან, საკმაოდ დიდი დრო ჭირდებათ ეს გააცნობიერონ, თქვათ, ამ სოციალური სახელმწიფოს პრაგმატული განზომილება, პრაქტიკული გაცნობილება. საინტერესო იქნება მაგალითად, აი მე მინდოდა რაღაც ეგეთი გამოკითხვის გაკეთება ან თუ ღმერთმა ქნას და მშვიდობა ჩამოვარდა მალე და ეს ადამიანები თუ დაბრუნდებიან უკან და აი ამ ცოდნას თუ წაიღებდნენ რაღაც ამ შემეცნებას და მაშინ მოთხოვნა გახდებოდა უკან. საქართველოში სამწუხაროდ ამ თემაზე არანაირი დისკუსია არ მიმდინარეობს, არც ჩვენ თეოლოგებს შორის, თავი რო გავანებოთ პოლიტიკოსებს, რომელთაც რაღაცნაირად უხმო შეთანხმება დადეს, ისინი ყველაფერზე კამათობენ, ყველაფერზე აბრალებენ ერთმანეთს, ყველაფერი ესე რომ ვთქვა ჟარგონზე მოსულა, მთავარია არ ვიკამათოთ სოციალურ საკითხებზე. ანუ მთავარია ეს არ მოხდეს განსჯის, ანუ თემათა ბადეში, არც მედიაში და არც რაღაც სხვა ტიპის დებატებში. ეს არის ძალიან სამწუხარო. და ამიტომ ტრიალებთ ჩვენ ამ წრეზე, რომელზეც ვიყვის სატომ ტრიალებ და რატო ხო გავიდა 30 წელი 40 რაღაც მოსეს ადარებენ, მერე დაიბადება და ასე შემდეგ. არაფერი არ დაიბადება, თუმცა არ დავიწერთ ეს ფუნდამენტალურ საკითხებს. როდესაც ქრისტიანობა ბიზანტიის იმპერიაში დამკვიდრდა როგორც სახელმწიფო რელიგია, აღმოაჩინეს, რომ მათ ესაჭიროებოდათ უკვე საქმის მწარმოებლები. ამიტომ მეშურეს პენსიაზე გასულ მოხელეებს და ძალიან სწრაფად ასხავდნენ ხერს ბლად, რომ საქმის წარმოებელი ტიპების ინტეგრება მოეხნიათ. აი, წმინდა ავგუსტინე და სხვა ბევრ მარიცის, რომ ისინი მანამდე იყვნენ სახელმწიფო მოხელეები. ანუ მთელი ეს საქმის წარმოება შესწავლით კონდათ იურისპუდენციის ნაწილი, ხართა რიცხვები და ასე. რაღაც დაახლოებით ეგეთი, ანუ მე ვარ მოხელე, მაგრამ არა უშუალოდ სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში, არამედ საეკლესიო მსახურებაში. რადგან კარიტასი არის კათოლიკური ეკლესიის სოციალური სამსახური.
აქვე მოკლედ გითხავ, შენ მითხარი, რომ კათოლიკური ეკლესია აი ამ, რა ქვია, აღმსარებლობის შეზღუდვის გამო რაღაც სფეროებში არ გამუშავებს. ეს მარტო, რა ქვია, საგანმანათლებლო სფეროს ეხება, თუ მანდაც არის შეზღუდვა და მიუხედავად ამისა მიიღეს, თუ მანდ არ არის შეზღუდვა?
ანუ სწორი შეკითხვა, შეზღუდვა ეხება უშუალოდ სწავლებით ნაწილს და ამაში რაღაცნაირად ეს გასაგებიც არის. ეხა ნაიკის ფირმაში რო ადიდასში გამოწყობილმა იმუშაო და ახლობით ის რაღაცა, მაგრამ ანუ კაცსაც ვავიღოთ კარიტასშიც წესით თავდაპირველად ესე იყო, მაგრამ ეხლა უკვე ამას აღარ უყურებენ და 2023 წლის შემოდგომას შეცვალეს მთლიანად ეს საეკლესიო შრომითი კოდექსი. ანუ ეკლესიას გააჩნდა თავისი შრომითი კოდექსი, არბაიტს რესტი, რომელიც მათ შეცვალეს. მაგრამ ის სწავლებით ნაწილში შეზღუდვა დატოვეს, რაც გასაგებიც არის, რადგან დოგმატურ ერთობაში უნდა იყო, თუ კიდე ასწავლო კათოლიკური თეოლოგია, პროტესტანტული თეოლოგია. ორ ეკლესიას აქვს ამგვარი შეზღუდვა ოფიციალურად. პრინციპში სხვებს არ ჭირდებათ, რადგან იქ უფრო ჩაკეტილი მექანიზმია და მანამდე გადის ადამიანი დიდ ფილტრს, სანამ საერთოდ მივა სამსახურის მიღებამდე.
კათოლიკურ ეკლესიასთან, ვატიკანთან, წმინდა სამთართან, გერმანიის ნაცისტური მთავრობის მიერ დადებული შეთანხმება კონკორდატი გაფორმდა 1933 წლის 20 ივლისს. კანონი დღესაც მოქმედებს ძალაშია და ის შეეხო მილიან გამრეკელაშვილს, თეოლოგიის დოქტორს, რომელსაც ამ კანონის ზოგიერთი მუხლის გამო არ შეეძლო პედაგოგიური საქმიანობა, ანუ დოქტორს არ ჰქონდა საშუალება ესწავლებინა. იმპერიული კონკორდატი ნაცისტებსა და კათოლიკურ ეკლესიას შორის, როგორც გითხარით, დღესაც მოქმედებს.
მთელი მოაწერა ჰიტლერმა და პაპის ნუნცმა, რომელიც შემდეგ თავად გახდა პაპი. ვაჩელი, ეს იყო პაპის დესპანი მაშინ ბერლინში. მაგრამ ეს კონკორდატი იმის გამო, რომ ნაცისტებთან დადეს, მხოლოდ ამის საფუძველზე არ გაუქმებულა. მოკლედ ეს არ ჩაითვალა საკმარის არგუმენტად, რადგან თავად კონკორდატი, მართალი რომ გითხრათ, ამოზრდილი იყო წინა იურდიული აქტებინა და იურდიულად მეტნაკლებად გამართული იყო. იქე რაიმე რაღაც ანტისემიტიზმის ან რაღაც, ეს ეხებოდა სუფთა პრაგმატულ საკითხებს, ქონებისა და სივრცეების გაყოფა სახელმწიფოს შიგნით. და ერთადერთი სადაო მუხლი იყო და არის დღემდე, თუმცა ამაზეც შორს წაგვეყვანს, არის აღსარების გაცემასთან დაკავშირებით. ანუ აღსარების გაუცემლობას ძალიან აპელირებს ეკლესია, მაგრამ რიგ საკანონმდებლო აქტებში ეს იგივად არის და ერთ-ერთი ამ კონკორდატის ჩანაწერს ამ მხრივ აკრიტიკებენ. თუმცა ეს სხვა თემა. მაგრამ იქ არის კაცად გაწერილი, რომ ეკლესიას უფლება აქვს დაასაქმოს, ანუ არ დაასაქმოს საკუთარ რიგებში ადამიანი, თუ ის არ არის ამ ეკლესიის ოფიციალური წევრი, ანუ თუ არ არის მონათლული, თუ ამას საჯაროდ არ აღიარებს. მე როგორც მართლმადიდებელ თეოლოგს ამ კუთხით გერმანიაში თავიდანვე მქონდა შეზღუდული მემუშავა რომელიმე კათოლიკურ ან ევანგელურ უნივერსიტეტში ამ ორ ეკლესიის ეხება და ოფიციალური თეოლოგიური ფაკულტეტები არის სამწუხაროდ ან ევანგელური ან კათოლიკური. გამონაკლისს წარმოადგენს მიუნხენში არსებული თეოლოგიური კვლევითი მიმართულება, ფაკულტეტი არ არის ოფიციალურად, რომელიც არის მართლმადიდებლური, ბერძნული თემი კურირებს მოკლედ ამ ფაკულტეტს, მაგრამ იქ თავიდანვე არასნაირად არ ვიყავი ინტეგრირებული მისებში. ამიტომ ეს შემეხო. არამხოლოდ შემეხო, ეს მოგეხსენებათ გერმანიაში ეს ძალიან სტრუქტურული თარი გააყრელი, როდესაც მუშაობ, თუ მუშაობ, უნდა დაამტკიცო, რომ ეს სამუშაო შეესაბამება შენს კვალიფიკაციას. მე რა თქმა უნდა სხვა ტიპის სამუშაოებზე, რომელსაც უბრალოდ ვიღებდი შემოსავლის წყაროდ, ამას ვერ ვამტკიცებდი, ჩემი კვალიფიკაცია არ იყო, მაგრამ მეორეს თუ კანონმდებლობა მიზღოდა და ჩემი კვალიფიკაციით მემუშავა. საქმე იქამდე მივიდა, რომ წამომიწე წერილობითი მიმოწერა აქაურ დასაქმების აგენტურასთან, ეს სამინისტროსავით წარმონაქმნია, არბაიტის აგენტურა, სადაც ეს ყველაფერი დაუსაუდი და მოკლედ იმ აერთეთ ადამიანს, რომელსაც დამირეკა მოხელემ, აღიარა ჩემთან სატელეფონო საუბარში, რომ ეს ჩანაწერი საკანონმდებლო იყო ნონსენსი და ეწინააღმდეგებოდა ევროკავშირის კანონმდებლობას. და ოდესმე ეს მუხლი აუცილებლად უნდა გაუქმდეს, თქვა მან, მაგრამ უბრალოდ სწორედ ამ პოლიტიკური მიზანშეწონილობისგან გამომდინარე სახელმწიფო უხეშად არ აძალებს ეკლესიას, მაგრამ ოდესმე ეს გაუქმდებაო, თავად თქვა. და შემდეგ უკვე ორ წელიწადში ეს დასაქმების ჩანაწერი ეკლესიის შეიცვალა, თუმცა არ შეეხო სწავლების სფეროს, ანუ აკადემიური სფერო ისევ დარჩა კონფესიონალური. და ამაში რაღაც ლოგიკა არის. აი, სუპერ სამართლებრივი თუ შეხედო არა. რადგან ეს ფაკულტეტები არის სახელმწიფო, დაფინანსებს სახელმწიფო. ან კეთეს შემთხვევაში არის პარიტეტული, ანუ სახელმწიფო და ეკლესია ერთად აფინანსებენ. გერმანული იურიდიული ლოგიკით რომ იყო, არასწორია. ეს სეკულარიზმის პრინციპი იქ საერთოდ გამურიცხულია. ეკლესია წყვეტს ვინ მიიღოს და ვინ არა, მაშინ როცა ფულს იყიდის სახელმწიფო. ეს ტერმინი ძალიან ფართოდ რო განვიხილოთ, გერმანია ტიპიური სეკულარული სახელმწიფო არ არის. ეხლა სადაც პარტიას ქრისტიან-დემოკრატიული გაერთიანება ქვია და ეს ქრისტიანობა ძალიან როგორც ნიშა პოლიტიკაში დიდი ხნის ტრადიციას, ასე ვთქვათ, ტრადიცია აქვს და ქრისტიანობაც თავის მხრივ, ასე ვთქვათ, ინტერაქციაშია პოლიტიკასთან. აქ უკვე სტრუქტურ სეკულარიზმზე ლაიციストური არ არის, როგორც საფრანგეთია, სადაც ეკლესია რაღაცნაირად სულ მის ვთქვათ, საჯარო სივრციდან გამიჯვნის ტენდენცია სახელმწიფოს არ აქვს. აქ უფრო კოოპერაცია და თანამშრომლობის ტრადიცია არსებობს და ეს კონკორდატიც, როგორც გითხარით, ძირითადად ეხებოდა ამ ქონებრივ და სხვა რაღაც ადმინისტრაციულ საკითხებს. თორსა მე პირადად ჩემი გადმოსახედიდან გერმანიას ესეთი წმინდა წყლის სეკულარულ, მეთქმეთეს ლაიციストურ ქვეყნად არ შეოფასებდნენ.
თემ თანამოსაუბრე მართლმადიდებელი თეოლოგია. მიუხედავად იმისა, რომ სადოქტორო ნაშრომი მოამზადა და დაიცვა კათოლიკურ უნივერსიტეტში, ის რჩება მართლმადიდებელ თეოლოგად. კვლევის საშუალება ჰქონდა და აქვს, დაცვაც შეუძლია თავისი ნაშრომისა, მაგრამ არ ამუშავებენ პედაგოგად. მარტივი პასუხია ამაზე, მეუბნება.
ამას პასუხი ძალიან მარტივია. მაშინ, როდესაც მართლმადიდებელი ეკლესიის მხრიდან არსებობს, ასე ვთქვათ, კათოლიკური ეკლესიის მიმართ ღრმა გაუცხოება, საპირისპირო არ ხდება იქიდან მხრიდან. კათოლიკური ეკლესიის სადღეისო სწავლებით მართლმადიდებელი ეკლესიაც არის სრულფასოვანი ქრისტიანული ეკლესია, ანუ თვითკმარი ეკლესია, ყველანაირად დოგმატიკურად და მადლმოსილებით და ამ შემდეგ, რომელიც უბრალოდ ადმინისტრაციულად არის ჩამოცილებული ერთიან ეკლესიაზე. ესეთი კაცი გამიჯნა რა. შემდეგ მეორე საკითხია, რომ კოოპერაცია განათლების სფეროში არის შეუზღუდავი, ანუ განათლებასთან პრობლემა არასოდეს არ არის, განათლების გაზიარებასთან. და მესამეა, ადამიანები, რომლებსაც ჩამოდიან ძირითადად, ისინი არიან ძირითადად ბაკალავრის შემდგომი საფეხური, მაგისტრი ან დოქტორი, ანუ ადამიანები, რომელსაც პირველად ინფორმაცია უკვე გავლილი აქვს საკუთარი, ასე ვთქვათ, როგორც კვლევას, როგორც კონფესიის, ასე ვთქვათ, წარმომადგენელზე, შემდეგ აქ უბრალოდ კვლევას აგრძელებს.
როგორ ზემოქმედებს კულტურული მეხსიერება ეკლესიის ფორმაციაზე და პირიქით? როგორ აყალიბებს კონკრეტული საზოგადოების კულტურული მეხსიერების კონსტრუქციას ეკლესია? ეს არის მირიან გამრეკელაშვილის სადოქტორო ნაშრომის თემა. თითქოს ზოგადია, მაგრამ საკითხი ეხება ერთ კონკრეტულ სუბიექტს.
და გამოყენებული იყო საკლებ ჩარჩოთ აც განსვენებული გენერალური გერმანელი მეცნიერის თეორია, ეს იყო ბატონი იან ასმანი. საერთოდ უპრიანი იქნება, ვახსენოთ იან და ალეიდა ასმანები, მისი მეუღლის რომელთაც საბოლოოდ შეკრეს თეორია კულტურული მესერების შესახებ. ერთი იყო ეგვიპტოლოგი და მეორე ლიტერატურათმცოდნე და მანამდე არსებული ყველა თეორია დააჯამეს და შექმნეს ძალიან დიდი და საინტერესო ასე ვთქვათ სამეცნიერო პლატფორმა ამ კუთხით. და მე ჩამოვედი, რადგან მიმაშო რომ საქართველოში არსებული მაშინდელი არსებული აქტუალური ასე ვთქვათ მოვლენები უკავშირდებოდა შინაარსობრივად სწორედ ამ ფენომენს, ისტორიის ინსტრუმენტალიზირებას. და მინდა და ეს მეკვლია. ეხა შედარებით აღარ არის იმდენად ეს აქტუალური, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მთლად დავიწყებულიც არ არის. მაგრამ მაშინ უფრო მძაფრად იდგა კიდევ ეს ევროპასთან დაახლოების რაღაც პირველი ნაბიჯები იყო და ეკლესიის ბევრი ასე ვთქვათ უარყოფითი რეაქცია ხშირად ეყრდნობოდა ხოლმე აიმ რაღაც შეკოწიწებულ ისტორიულ რაღაც თხრობებს, რომლებიც ხშირად სულადაც არ ეფუძნებოდა ფაქტებს და სამეცნიერო დაუდასტურებელი იყო, მაგრამ მუშაობდა და იყო სოციალურად ქმედითი. ისე როგორც აპელირება ტრადიციებზე, რომლებიც არასოდეს არ არის სადღაც ფიქსირებული ჩაწერილი და ასე შემდეგ. და იყო ძალიან საინტერესო.
შენი ამ კვლევიდან და ვთქვათ მუშაობიდან, სწავლიდან წარმოდგებოდი შენ როგორც აი ეკლესიის საკითხების მცოდნე? ასე იყო ხოლმე, როცა ჩვენ გთხოვდით რაიმე თემაზე ან საკითხზე ან მოვლენაზე კომენტარს. და ასე არის ცნობილი მილან გამრეკლაშვილი. მაგრამ მოხდა რაღაც ისეთი, რომ შენ ეს დარჩი, ვთქვათ ამის ექსპერტი ხარ, მაგრამ ამავე დროს რაღაც საქმიანობას მოკიდე ხელი. რა მაინტერესებს იცი? როცა ამ საქმეს მოკიდე ხელი, კარიტასი გახდი წემსი, თუ არ ვიცი რა ქვია ქართულად მაგას, ადამიანების ახლი, და გერმანულად ქვია ზეელენ ზორგერ, ზეელენ, რომელიც ადამიანების სულზე თუ ადამიანების რა ვიცი მე სამშვილველზე ზრუნავს, ხო? ასეთია შენი ასე ვთქვა საქმე, რომ ძალიან ისე ღერს ერთი მხრივ წემსობა, ეს თვითონ მღვდლების და ამ საქმიანობა, მაგრამ გერმანიაში ეს არის რაღაც ინსტიტუციონირებული და შეგიძლია ოფისი იჯდე და ადამიანებს მიხედო. ეს ნაბიჯი გაგაკეთებინა იმან, რომ იძულებული იყავი, რადგან არ მიიღეს როგორც თეოლოგი სასწავლებლებში და ამავე დროს რაღაცა ქონდა უკვე შეძენილი და ნასწავლი, რომელიც აი პრაქტიკულად შეიძლებოდა ასე გამოგეყენებინა?
თავდაპირველად, როდესაც მე ჩამოვედი გერმანიაში, მე მინდოდა მე სწავლა და მეკვლია, მაგრამ მინდოდა ეს კვლევა ყოფილიყო საფუძველი პრაქტიკული და პრაგმატული საქმიანობისა. სუფთა აკადემიური საქმიანობა არასოდეს არ მიზიდავდა, სიმართლე რომ გითხრათ. რადგან ეს მოსაწყენია, უბრალოდ წერდეთ წიგნებს და ტექსტებს, რომელსაც შენივე კოლეგები კითხულობენ, სრულ რაღაც 20 კაცი, შენივე შემდეგ შენ მათ წიგნებს კითხულობ და რაღაც მიმოცლა. ხო, ჩვენთან დიდი სივრცე არ არის საქართველოს ამხრივ. თეოლოგიას კიდე პრობლემა აქვს ამ ენობრივი გაგების და ზოგადად ამ რაღაც მთელი თავის თხრობებში წვდომის, რომელიც შეიძლება ჩვეულებრივი ადამიანისთვის არც თუ მთლად კარგად არის გასაგები. როდესაც ჩამოვიდი აერთში, მე დავიწყე სწავლა, აქ თეოლოგია იყოფა ქვედისციპლინებად. ჩემი დისციპლინა კონკრეტული იყო პასტორალ თეოლოგია, აი ეს არის სწორედ რაც მე არსენეთ სამწყსო მსახურება. და ეს მიზიდავდა ძალიან, რადგან
ანუ შენი განხრით მუშაობ
ახლა. კი. ანუ ჩვენს ეკლესიებში ეს სოციალური მსახურებების ფორმები არ არის ინსტიტუციონალიზირებული. მათ არ გააჩნიათ აი კონკრეტული წანამძღვრები და არის ძირითადად სპონტანური ინდივიდუალურ ინიციატივაზე აგებული. ანუ ვიღაც მღვდელი არის, ვთქვათ, კეთილი და გულმოწყალე და ცდილობს თუ ადამიანებს იმსახურობს, ვიღაც ეს არ მოწონს და მხოლოდ შემოუფერგლება წესების ვთქვათ აღსრულებით. უბრალოდ შემდეგ ჩემი პროფესორი რადგან გადავიდა შვეიცარიაში, მომიწია ჩემი სადოქტორო პროგრესის გადატანა ისტორიულ მეცნიერებათა დარგში, ანუ ისტორიულ თეოლოგიაში, მაგრამ მე რადგან სწავლობდი პასტორალურ თეოლოგიას, თავიდანვე ის მიზიდავდა ეს საკითხი. უბრალოდ ვერ ხვდებოდი და რაღაცნაირად შინაგან ერთმანეთს არ მქონდა, რომ ეს საქმე ბოლომდე გამომივიდოდა. სხვათაშორის ამ პრობლემას დაკავშირებით მიმოწერა მქონდა არამარტო არბაიცამთთან, არბა გერმანულ თქვათ დასაქმების სამინისტროსთან, არამედ კარდინალ მარქსთან. ეს არის მიუნხენის კარდინალი, რომელიც თავად არის სოციალური ქრისტიანული სოციალური სწავლების ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ავტორი პაპობის თეორიული კანდიდატია, შვიდ რჩეულ კარდინალებში შედის თვითონ და მოკლედ ამ ადამიანთან ჰქონდა მიმოწერა და მან მირჩია, რომ საკუთარი თავის პოვნა მეცა და კაკარიტასის სივრცეში. თუმცა იქ აღმოჩნდა შემდეგი პრობლემის წინაშე, რომ არ ჰქონდა პრაქტიკა. მათვის მე ვეყავი ძალიან ზედმეტად აკადემიური წარმომავლობის პიროვნება და არ ეყვნენ დაწონებულები ადამიანებთან მუშაობა გამომივიდა თუ არა. მეც შინაგანად ესეთი შეგრძნება თვითწმენა დიდი არ მქონდა, რადგან გამოცდილება მქონდა მხოლოდ ეს სამეზობლოს და რაღაც ესეთ ნაცნობების დონეს. შემდეგ გავაკეთე სამთვიანი პრაქტიკა ტოლვილების მისაღებ ბანაკში, რომელიც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რომელმაც სხვანაირად დამანახა ბევრი რამ და ამის შემდეგ უკვე მოვხვდი ამ პოზიციაზე.
მირანის შემთხვევაში ამ ყველა მონაცემს თეოლოგიასთან ამ კავშირს და სურვილს ემუშავა არ მხოლოდ ეკლია და კიდევ იმას, რომ პრაქტიკა გაიარა, ემატება ერთი მნიშვნელოვანი თვისება, უნარი, რომელიც მირიანს აღმოუჩინეს და რომელიც ასე საჭიროა ამ მის საქმეში, ადამიანებზე მშვენიერ ზრუნვაში. და ერთი ფაქტორი, უკრაინის ომს გერმანიაში ბევრი დევნილის ჩამოსვლა მოყვა. მირიან გამრეკლაშვილი უკრაინაში რუსეთის შეჭრამდე ცდილობდა სხვა საქმიანობაში ჩართვას, მაგრამ ომმა თავისი როლი ითამაშა.
უკრაინის ომმა მათ თვალში გააქტიურა ჩემი მნიშვნელობა, რუსული ვიცოდი, ეს უკვე მეწერა იქ, რომ რუსული ვიცი, ეს იყო ერთი და შემდეგი აიხშეთი სწავლობდი უკრაინელებთან. იქ ეს დაწესებულება თავის დროზე ამ დაწესებულების დაარსებაში დიდი როლი ითამაშა უკრაინის გრეკო-კათოლიკურმა ეკლესიამ. ეს არის რაღაც ესეთი შერეული ფორმა კათოლიკურსა და ორთოდოქსულ ეკლესიას შორის. ანუ ერთის მქონდა ენის ცოდნა და შემდეგ მეორეს მქონდა ამ ქვეყნის შესახებ დაგროვილი გამოცდილებითი ცოდნა. ზოგადად ამ ადამიანს როგორ ფიქრობენ უბრალო ადამიანები, ეს იდენტობები როგორ არის ერთმანეთში გადაკლატული, შინაგანი გაურებები და ეს სამათუ საკმაოდ ძალიან საინტერესო. ამ პოზიციაზე გამომწესეს ქალბატონის იყო ზემდგომი, მან აღნიშნა ქალბატონმა, რომ ერთ-ერთი თვისება, რის გამოც ისინი მიმირჩევდნენ, იყო ადამიანების მოსმენა. რადგან მოსმენა არის ერთგვარი ნიჭი, ადამიანს მოუსმინო მთელი გულით და რადგან მე მქონდა ეს სამწყსო სახურება ნასწავლი, იმედოვნებდნენ, რომ ამაში ვიყავი გაწათვლილი. და შემდეგ, ამის შემდეგ უკვე ნუგეშის ცემა, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს უკვე უფრო ძნელი ამოცანა, მაგრამ მოსმენით თუ დაიწყებ, მაინც კარგი იქნება, მოგეთ ესე გამომივიდა იმ კალბატონს.
და ვინ არის შენი ასე ვთქვათ საწმსო ადამიანები, რომლებსაც როგორც ინდივიდუუმს რაღაცნაირად თავისთავად რამ პრობლემა აქვს, თუ ზოგადად რადგან ტოლვილია უკვე აპრიორი პრობლემა აქვს?
ანუ აქ ეს ყველაფერი, როგორც გერმანელებს ჩვევეთ, დანაწილებულია. ანუ სხვა ტიპის ემიგრანტებისთვის ცალკე მიმართულებაა, ანუ ემიგრაციული მიმართულება ცალკეა. მე ვარ ანუ მიგრაციისა და დევნილობის ასე ვთქვათ სექტორში. და მთელი ამ ასე ვთქვათ დევნილთაგან თუ ვინმე სამი პრობლემა აქვს გარკვეულ ტერიტორიაზე, ვარმე პასუხისმგებელი. მოცემულ მომენტში ეს არის 160 ოჯახი, შერეული კონტინგენტები გახლავთ. ესენი არიან უკრაინელები, მაგრამ ასევე ეგრესოდებული მესამე სახელმწიფო წარმომადგენლები, მათ შორის სამოდენიმე ქართველი, აზერბაიჯანელი, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ უკრაინის ტერიტორიაზე, ფლობდნენ მუდმივი ცხოვრების უფლებას და შემდეგ გახდნენ იძულებით გადაადგილებული პირები. ჩემი მოვალეობა ამ ადამიანებს დავეხმარო ინტეგრაციაში გერმანიის ტერიტორიაზე, ანუ სრულიად პრაგმატული სახით პირველი, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია თერაპიული ტიპის ამოცანა. მე არა ვარ ფსიქოლოგი, მაგრამ ადამიანებს შეიძლება ფსიქოლოგი არ ჭირდება, თუ რაღაც სერიოზული არ არის მოკლედ სახეზე, მათთვის ეს თქო კარგი თანამოსაუბრე და ისეთი პოზიტიური ენერგიებით შემართებით ახსენი რაღაც კეთილი სიტყვაც ძალის მიმცემია, რომ რაღაც პერიოდი მათ გაიარონ და ფეხი მოიკიდონ ამ ტერიტორიას როგორც ინდივიდებმა.
ახლა ჩემთვის საინტერესოა რა იცი, შენ რას გასწავლიან ისინი? აი ახლა ბანალურად გამომდის და ესე პათეტიკურად, აი ვთქვათ სწავლობდი ამ კულტურულ მეხსიერებას, იკვლევდი ხო და შენი ვთქვათ თემა ამას ეხებოდა ყველაფერი და ეხა უცბად რეალურად მოდის ყოველდღე მასალა. ეხა შენ რო ხვალწერდი ამ დისერტაციას, ეხა გეკნებოდა უამრავი რაღაც.
ეხა რო წერდე, ავიღებდი ალბათ უკრაინას თემად კი. ესე იგი, სტერეოტიპები, ეს მე მქონდა უკრაინასთან დაკავშირებით წარმოდგინა, მხოლოდ დასავლელ უკრაინელების გავლით. ჩემი კოლეგები, ვისთან ერთადაც მე სწავლობდი, ცხოვრობდი და ეს თქვა ესეთი მიმოცლაში ვიყავი ადამიანური ურთიერთობებისა. ესენი ყველანი იყვნენ დასავლეთ უკრაინელები. აი ჩვენთან რომ ბენდერელებს ეძახიან, ხო? დაახლოებით სტერეოტიპულად რო ვთქვათ. მაგრამ ვიცოდი რომ ამის მიღმა კიდევ არსებობს სხვა ტიპის იდენტობები, მაგრამ ამ ადამიანებთან უშუალო შეხება რა თქმა უნდა უამრავი რამ აღმოაჩენინა. ძალიან კარგად შეეხე, აღმოაჩინე რომ ოდესა ეს არის სუფთა ქალაქური ტიპის იდენტობის ტერიტორია. ეს იყო საოცარი აღმოჩენა. დავიწყე ამ ოდესური სლენგის კვლევა, რაღაც ებრაული იდიშური სიტყვების შესაძლოა, ანუ რაღაც გაშიფრა, იქ თავიანთი მუსიკალური ტრადიცია აქვთ. მოკლედ ამაში ძალიან გადავერთე ლეონიდ უტიოსოვის რაღაც ჯაზის ჩანაწერებს უსმენდი და იქ რაღაც სტალინმა რო ამღერა ესეთი რაღაც ესეთი სასცენო სიმღერა, რომელიც მანამდე აკრძალული იყო. მოკლედ საინტერესო რაღაცები მოხდა და ეს ოდესელები თავს თვლიან ოდესელებად, ასეთი არ ამბობს, ან უკრაინელი ვარ, ან ეს მე ოდესელი. ამის მიღმა არის მართლაც ცენტრალური უკრაინა, სადაც ეს იდენტობები ძალიან ერთმანეთს არის ესე ვთქვათ შეჭიდებული და შერეული ოჯახების ძირითადი რაოდენობა სწორედ ამ ცენტრალური უკრაინიდან არის თქვა. ამის მიღმა არის აღმოსავლეთ უკრაინელები, რომლებიც კულტურულად ასე ვთქვათ რუსულ სამყაროსთან უფრო ახლოს არიან, რომელსაც თავადაც არ მალავენ, მათ არ სულთ ისხოვრონ რუსეთში, მაგრამ ის რომ ისინი რუსულ კულტურულ სამყაროსთან უფრო ახლოს არიან, ამას საუპირისპირო შეაღნიშნავენ კიდევაც. და ანუ აქ რელიგიაც და კულტურული მეხსიერება არის ძალიან გამსაზღვრელი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის პოლიტიკურად ერთი ერი, ერთი ნაცია, ერთი ენა, ეს ტერიტორიაზე, მაგრამ ესეთი ტიპის გახლეჩილობა აქვს. საქართველოში ეს არ აქვს. ეხლა უწევდა ჩემს სამეცნიერო ნაშრომს აუცილებლად დავირჩევდი უკრაინას და დავიწყებდი ამ კუთხით რაღაც პროექტის გაკეთება სამეცნიეროს. შემდეგ საინტერესო ის არის, რომ დასავლეთში, როდესაც უსმენენ პუტინის ან სხვა ჩინოვნიკების ინტერვიუს, ძირითადად პუტინი ახმოვანებს ამას ხანდახან ლავროვი. ესენი ხშირად უდგებიან, როგორც აი ისინი ელიან, რომ პუტინი გამოვა, აი ბოლო ინტერვიუც ხომ ამერიკელი ჟურნალისტთან მოლოდინი არის, რომ აი რაღაც ისტორიაზე საუბრისას პუტინი დაიწყებს ისტორიული რაღაც სიგელების და დედნების მოხმობას. ეს ძალიან გულუხვილო დამოკიდებულება, რადგან იმის ყველა სპიჩი, ანუ ყველა სიტყვა გათვლილი არის სწორედ აი კულტურული მეხსიერებით კონსტრუქციაზე. ხომ? ანუ იქ რა მოხდა სინონიმში, როგორ? აი ეს არავის არ აინტერესებს. თავარი რა დარჩეკნა, რა დაიწურა, რა დარჩა ჩვენში. ბევრმა არის ის, რომ ჩემი მოსახელე მირიან მეფე იყო სპასი, ჩვეულებრივად სპასელი კაცი იყო, ჩერხალეჩაზე წამოწოლილი მიირთმევდა ალბათ, ანუ საქართველოსთან მას ერთადერთი შეხება ის ქონდა, რომ ცოლი შეირთო, ის ამაზე ბევრი არ ფიქრობს, როგორ დაიმახსოვრეს. ამიტომ მათ იციან, რომ უნდა ახსენონ ბოგდან ხმელინსკი, უნდა ახსენონ რაღაც ეს, რაღაც ის. როგორც მაგალითად დასავლეთ უკრაინელს უკითხო, იქ არის მაგ სასწავლებლები ივან მაზეპას სახელობის სასწავლებელი, რომელიც არც მეტი არც ნაკლები ატამანი იყო, უბრალოდ რუსების ძინამდე იბრძოდა. მაგრამ იმ იდენტობაში ხა რატო უნდა იყოს რომელიმე ვთქვა რაღაც თეთრგვარდიელის სახელობის უნივერსიტეტი, მაგრამ იქ იმათვის ეს უფრო მეც ნიშნავს, ვიდრე უბრალოდ ბრძოლა. ეს აღმოჩნდა ძალიან საინტერესო, გვარ დაგიმალოთ.
პოდკასტი შინ უცხოეთში. მე ოქროპირ რუხაძე ვარ ამ პოდკასტის ავტორი. დღეს გიამბეთ მირიან გამრეკელაშვილზე, გერმანიაში მიუნხენში მცხოვრებ ქართველ თეოლოგზე. თეოლოგზე, რომელიც ახლა საწმისო მსახურებაშია და გერმანიის კათოლიკური ეკლესიის კარიტასის გაერთიანებაში მუშაობს. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ მოისმინოთ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, radiotavisupleba.ge, ასევე პოდკასტების ცნობილ პლატფორმებზე.